week. Stay beautiful, Africa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo axada 19 bisha Juulaay sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah booliiska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay in looga shakisan yahay dil dad isku qoys ah oo lagu qabtay maamul goboleedka Galmudug.
hadda waa noo eeday sare ilaa iyo inta maxkamadda awoodda ula ay ku xukumayso in uu yahay dambiilihii falka lagu eedeeyay galay. wuxuu noo ahaan doonaa eeday sare ee kiiskiisana baaris baa ku socota. Aways 8 bishii Julaay ayuu dilkaas geystay. dadka Aways uu dilay oo isku qoyska ahaa oo xididkiisa ahaa waa ilaa 5 qof, 2 caruur tahay iyo 3 qof oo waaweyn.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira 4 qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan. waxaan u jeedaa 3, 7, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga.
xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegay inay dhaqaale la'aanta jirta awgeed ay khatar ka dhigayso nolosha malaayiin dad ah oo ku dhaqan wadamada soo koraya, kuwaas oo xanuunka COVID-19-ka ay ugu darmatay gaajo iyo cudurro kale. qaramada midoobay ayaa dhowaantan codsatay $10 bilyan oo dollar oo lacag ah si loogu weeciyo malaayiin dad ah oo dhibaatooyin ay ku haystaan wadamada ugu faqiirsan dunida oo uu saameeyay, ayaa layiri xanuunka COVID-19-ka. lacagtaasi ayaa qayb ahaan kala bar $500,000 lacag ah waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo, ayaa la yiri kahortaga abaaraha. dowladda Liibiya ee caalamku u aqoonsan yahay ayaa sabtidii ciidamadeeda waxay u dhaqaajisay meel ku dhow magaalada Sirta oo ah halka loo maro goobaha ugu weyn ee laga soo saaro shidaalka dalka, waxayna doonaysaa inay ka qabsato ciidamada jeneraal Khalifa Haftar halkaasi. goob joogayaal iyo la taliyaal militari ayaa sheegay in ilaa iyo 200 oo baabuur oo kuwa dagaalka ah ay ka dhaqaaqeen magaalada Misrata ee ku teedsan xeebta badda Mediterranean-ka, iyaga oo ku sii jeeda magaalada Tawarhag oo iyadu sii maraysa Sirta. ciidamada dowladda ayaa dhowaantan waxay qabsadeen inta badan dhulka ay haystaan ciidamada jeneraal Haftar ee waqooyi galbeed ee Liibiya, taasi oo soo gabagabeysay ololaha socday 14 bil oo jeneraalka fallaagada ku doonayay in uu ku qabsado magaalada caasimada ee Tripoli. iyadoo ay taageerayso dowladda Turkiga, ayaa dowladda Liibiya waxay sheegtay inay qabsan doonto Sirta iyo saldhigyada ciidamada Haftar ee Jufra. hase yeeshee Masar ayaa iyaduna dhinaca kaleto waxa ay taageeraysaa Imaaraadka Carabta iyo Ruushka oo taageeraya Khalifa Haftar, iyada oo kuna hanjabayso in ciidamo ay u diri doonto Liibiya haddii ciidamada dowladda iyo kuwa Turkiga ay qabsadaan magaalada Sirte. dhowr kun oo mudaharaadayaal ah oo kasoo horjeeda dowladda ayaa waxa ay qaadeen wadooyinka caasimada Thailand si ay markaas u dalbadaan wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka militarigu ay qoreen ee doorashooyinka baarlamaaniga cusub iyo dhammaanba sharciyada cadaadiska huwan ee waddankaasi. Mudaharaadkan oo soo qabanqaabiyeen kooxda dhalinyarada xoreynta ayaa ah kii ugu weynaa ee tan iyo markii dowladdu ay ku dhawaaqday xaaladda degdega ee bishii Maars si markaasi looga hortago xanuunka coronaviruska faafitaankiisa la soo rogay. Tan iyo markaasina tallaabooyinka xakamaynta iyo kala fogeynta bulshada waxay caawisay dowladda inay xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus, waxayna sidoo kale u adeegsatay sidii ay hub siyaasadeed uga dhigan lahayd uguna xakameyn lahayd dibadbaxayaasha. Ku dhawaad 2500 oo mudaaharaadayaal ah ayaa sabtidii isugu soo ururay fagaaraha astaanta u ah dimuqraadiyadda ee magaalada iyaga oo diidaya mamnuucidda shirarka dadweynaha, waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo kasoo horjeeda dowladda iyo calaamado ku muujinayaan dalabkooda. Dowladaha Faransiiska iyo Jarmalka ah oo ah awoodaha midowga Yurub ayaa waxa ay raadinayaan heshiis dhaqaale oo dhan 1.8 trillion oo lacagta Yurooga ah oo dhan 2.6 trillion oo lacagta Mareykanka ah, taasi oo kabasho dhaqaale ah oo la rabo in lagu badbaadiyo dhaqaalaha hoos u dhacay wajahayaan labadaasi waddan, taasi oo noqonaysa tii ugu xumeetan iyo marka la eego dagaalkii labaad ee dunida. Labadan maalmood ayaa wada xaajood xasaasiya kadib waxa ay koox firfircoon oo waqooyiga ah oo ah wadamada hodanka ah ee ay Netherlands hoggaaminayso waxay u muuqataa inay doonayaan inay ka laabato dalabaadyada qarash dhimista ayaga oo hoosta ka xariiqay kala qaybsanaanta waqooyiga iyo koonfurta ee midowga Yurub. Galinkii dambe ee sabtidiina Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxaa goor hore ay ka baxeen maalintii ugu dambeysay wada xaajood aan rasmi ahayn ayagu oo diiday inay ogolaadaan in heerka dhaqaalaha biilasha ee lagu kabayo xirnaanshiyaha lagu kobciyo dhaqaalaha ka hooseeya 400 bilyan oo ah lacagta Yurooga ee dalalkaasi. Ra'iisul wasaaraha Talyaanigana wuxuu horey ugu eedeeyay Netherlands iyo xulafadiisa Austria, Sweden, Denmark iyo Finland inay yihiin suuq madow. Stockholm ayaa soo jeedinaysa in la yareeyo deeqaha oo laga dhigo 155 bilyan oo euro.
Aad bay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warkii dunida nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatanna dhusamareeb. Magaalada dhusamareeb ayaa la filayaa in maalinta bari ah uu ka furmo shir u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay gaaray dhusamareeb ayaa kulamo gargaar ah la yeeshay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada. Kulankii ugu muhiimsanaa ayuu la qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe, kaasi oo si weyn isha loogu hayay. Haddaba arrimaha la xiriira shirka labadan mas'uul iyo kulanka bari halkaasi ka dhici doona ayaan ka wareystay wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq oo ku sugan dhusamareeb.
Maxamed Bashiir, aad baad u mahadsan tahay. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya shalay markii uu yimid magaalada dhusamareeb waxa uu bilaabay kulamo gaargaar ah in uu la qaato madaxda dowlad goboleedyada, waxaana ugu muhiimsanaa kulankii maantay dhexmaray Axmed Madoobe iyo Farmaajo oo ka dhacay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug. Kulanka wuxuu ahaa kulan irdaha ay u xiran yihiin. Ma jiro xog rasmi ah oo ku aadan kulanka waxyaabihii looga wada hadlay. Hase ahaatee kulankan is-aragiisa waxaa dadaal xoogan ku bixiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo marti gelinaya shirka hoggaamiyasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka oo lagu wada in maalinta biriya uu ka furmo magaalada dhusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug.
Marka laga tago kulankaasi dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland, ma jirtaa kulamo kale oo ilaahay haatan madaxweynuhu uu la yeeshay madaxda kale ee maamul goboleedyada ee ku sugan dhusamareeb?
Waa jiraan kulamo kale oo gaargaar ah oo madaxweynuhu uu la yeeshay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada sida madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Hirshabeelle. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo asna goor dambe oo galabta aa soo gaaray dhuusamareeb ayaa ku soo biiray madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxdii dowladda ee ku sugnayd dhuusamareeb. hase ahaatee waxaa jira dadaal madaxweyne qoorqoor uu doonayo in dhinacyada uu isugu keeno ka hor shirka dhuusamareeb loogu madlan yahay maalinta beriya inuu furmo, inta uusan furmin in dhinacyada uu isu keeno si xal looga gaaro tabashooyinka gaargaarka ah ee dowladda iyo dowlad goboleedyada ka dhexeeya.
ugu dambeyntii waxaad bal faahfaahin naga siisaa shirka Britola la filayo in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu uga furmo dhuusamareeb, muxuu yahay ajendaha guud ee dhinacyadu ay ka wada xaajoon doonaan? meeqa cisha ayaase la filayaa in shirkaasi uu socdo?
waxyaabaha maxamed uu la filayo in shirka marka uu furmo looga hadli doono waxaa ugu weyn, sida dadka Soomaaliyeed ay wada ogyihiin, hanaanka doorashada dalka ay noqon doonto iyo qaabka hogaamiyaashu ay isla qaataan. waa qodobka ugu weyn dhinacyada ay ku kala aragti duwan yihiin: nooca doorasho dalka ka dhacayso iyo waqtiga doorashadu ay qabsoomi doonto. sida la ogyahay, shirkan waxaa ka horreeyay shir kale oo dhexmaray hogaamiyaasha dowlad goboleedyada, waxaana kasoo baxay shan qodob. waxaa ka mid ahaa in shir wada tashi oo guud oo looga arrinsanayo xaalka siyaasadeed ee dalka ay yeeshaan hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka. dhammaan hadda waa ay ku wada sugan yihiin. qorshaha shirkana waxaa qeyb ka ah in laga wada hadlo hanaanka doorashada dalka iyo waqtiga doorashadu ay qabsoomi doonto. sidoo kale waxaa jira shirar gaargaar ah oo lagu xalinaya tabashooyinka hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ka dhex jira. magaalada xaalkeeda guud aada baa loo adkeeyey. dadka ma jiro wax dhaqdhaqaaq ah oo xoogan oo magaalada, gawaarida iyo dadkuba aada baa loo xadidayaa. waxaa yaala wadooyinka ciidamo kala duwan oo dowladda federaalka iyo galmudug, aada baana loo xaqiijinayaa dhaqdhaqaaqa amni ee guud ee gudaha dhuusamareeb iyo deegaanada ku xeeranba.
mahadsanid. kaasi wuxuu ahaa Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo igu waramayay qadka telefoonka magaalada dhuusamareeb.
mas-uuliyiinta booliiska Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay in lagu tuhmayay inuu geystay dil wadareed oo ay qabteen ciidamada booliiska. haddaba wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
afhayeenka ciidanka booliiska Sadiiq Aadan Cali ayaa v o a uga waramay qaabka uu dilkani u dhacay iyo sida uu u baxsaday eedaysanahan.
Aways Cusmaan Cabdi, oo ah nin dhallinyaro ah muwaadin Soomaaliyeed ah, ayaa 8-dii bisha July 2020 abaara 10-kii iyo bar fiidnimo ayuu tabeelaha Sheekh Ibraahin oo ka tirsan deegaanka Garis Baaley wuxuu dil wadareed ugu geystay dad xididkiisa ahaa oo arrimo familia ama familiaare ama qoys qusaysa. markii hore kiiska bilowday ayuu dilkaas ku geystay. kadib marka uu dimaashadiis dilay ayuu reerkii oo haddana tacsi u joogta ku soo laabtay si dhuumaalaysi ah iyo mar kale rasaas huwiyey. ciidanka booliiska Soomaaliyeed, hoggaanka baarista dambiyada CID iyo qaybta booliiska gobolka Banaadir ayaa ka howlgalay, iyadoo markiiba meesha lagu baxay awaysada nin dambiile ah oo gacanku dhiigla ah oo falgeystay sharciga dhankiisana eedaysana ka ahu ahaa. waa baxsaday aways, iyadoo lagu rajoogo baaristiisii kiiska ay socoto ayuu tabihi aan isticmaali jirnay ka baxsaday. wuxuu isku dayey in uu magaalada ka baxo si uu u ahaado qof aan wax dambi ahayn. aways waa baxsaday, laakiin step by step waxaan la soconay meelaha aways uu marayo iyo meesha uu joogo. nasiib wanaag, aways wuxuu tagay magaalada Galkacyo ee caasimada Galmudug, dowlad goboleedka Galmudug, dhanka Galmudug oo ah gobolka Mudug aan ka wadaa dhanka Galmudug oo ah. aways ciidanka oo iskaashanayay ayaa warbixintaas gacansiinta ah isku weydiistay. sidaas ayaa booliiska dowlad goboleedka Galmudug ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed lagu ogeysiiyey in aways uu baxsad ku yahay magaalada Galkacyo. ciidanka ayaa ka howlgalay.
afhayeenka ciidanka booliiska ayaa sidoo kale sheegay in 17-kii bishan ciidamada booliiska magaalada Galkacyo ay gacanta ku dhigeen aways Cismaan Cabdi, islamarkaana shalay loo soo wareejiyey xarunta dembibaarista ee CID.
17-kii bisha July oo 2020 ayaa gacanta lagu soo dhigay abaara 6-dii subaxnimo Awais oo saliga blues ka magaalada Galkacyo la keenay waxba laga su'aalo weydiyay kiiski intii uu ka geysan karay oo qiraal iyo wixii la halmaalo halkii ku sameeyay waa lagu xaqiijiyay ninkii la raadinayo oo ahaa Awais isagii uu noqday saas daraadeed sida qawaaniinta iyo shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed u taala ay qabaan Awais waxa loo soo qaaday magaalada Muqdisho oo ah jirisjoonihi uu dambiga falka dilka ku geystay sidaas daraadeed waxaa shalay oo 18kii bisha la keenay magaalada Muqdisho ee hoggaanka baarista CID-da halkaas oo Awais baaristiisi lagu dhameystirayo ay ku socoto
ugu dambeyntii Sadiiq Aadan Cali ayaa weydiiyay tirada guud ee uu dilay eedaysanahan laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo iyo xilliga la filayo in cadaalada la hor keeno
Awais wuxuu sameeyay hadda waa noo eedaysanay ilaa iyo inta maxkamadda awoodda uu leeyahay ku xukumeeyso in uu yahay dambiilihii falka lagu eedeeyay galay wuxuu noo ahaan doonaa eedaysanay ee kiiskiisana baaris baa ku socota Awais 8 bishii July ayuu dilkaas geystay dadka Awais uu dilay oo isku qoyska ahaa oo xididkiisa ahaa waa ilaa 5 qof laba caruur tahay iyo 3 qof oo waaweyn dadka uu dhaawacay Awais oo isla kiiskaas uu ku dhaawacayna iyagana waa 5 kaleeto qof uu dhaawaciisa fududa ayaa ka bogsooday ka kacay laakiin 4 tii kale wuxuu u yaalaan isbitaalada magaalada Muqdisho lagu dabiibay halka 5 tii kale ee dhimashada ahaana la aasay marka wadarta guud dadka Awais gacantiisu gaartay waa 5 qof oo dhimasho ah iyo 5 dhaawac
marka goorma laga yaabaa in Awais maxkamad la soo saaro cadaalada la horkeeyo
waxa xukumaya Awais relative issues ka la xariira kiiskas inta ay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo gacanta ku haya baaristiisa ay ka soo gabagabeeyeen unbay ku xirnaanaysa Awais dabadeed waxa la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh halkaas oo go'aan sharci ah uu ka soo bixi doono wixii lagu xukumaa Awais
dhinaca kale qarax miino ayaa xalay ka dhacay isgoyska talaaxe magaalada Muqdisho kaasoo sida la sheegay lala damacsanaa wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Cabdi Nasir Saciid Muuse waana uu ka badbaaday wasiir ku xigeenku waxaana qaraxaasi ku geeriyooday Ilyaas Maxamed Cabdikariin oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya ayaa 16kii bishan waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in shahaadada safarka ee la xiriirta baarista COVID-19 ay dadka dhoofaya ka qaadan karaan oo kaliya shay baarka qaranka ee Muqdisho. War saxaafadeedka ayaa intaa ku daray in wixii intaasi ka soo hara wasaaradda caafimaadku ay u aqoonsan tahay waxba kama jiraan. Haddaba faahfaahinta warqadan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ka mid ah guddiga sare ee qaranka ee la dagaalanka cudurka COVID-19 isla markaana la taliye u ah wasaaradda caafimaadka.
Warqadaas waa warqad rasmi ah oo dadka xamar ka baxaya lagu siinayo tilmaanta ah inay isbaari karaan hadday rabaan inay dhoofaan warqadda ofishalka ah rasmiga ah shahaadada ah ee cadeynaysa xaaladda qofkaasi inuu negatif yahay oo ogolaan karto marka safare caalamiya inay aadaan ama hadduu shaqada ku laabanayo kale ee wasaaradaha hadda dib u furmaya la dhigi karo waa warqad lagu kalsoonaan karo oo wasaaradda caafimaadku ay aqoonsan tahay oo guddiga sare ee COVID-19 kuna ay wax ku ogliyeen wasaaradaha dhan ay ogaan karayaan shacabka in lagu dhiirigeliyo inay noqoto meeshaas meesha rasmiga ah ee natiijadeedu ay tahay mid lagu kalsoonaan karo
marka qof kasta oo ka dhoofaya Soomaaliya meel kasta ka joogay ma Muqdisho kaliya ayuu ka qaadan karaa warqadaas
su'aashaas waa su'aal fiican inaan cadeynana u baahan maya wasaaradaha caafimaadka dowlad maamul goboleedyada ayaga ayaan waxaan u maleynayaa wasaaradda caafimaadku inay ka subayso liiska sheybaarka ay ayagu aqoonsan yihiin inuu yahay midka maamul goboleedkeedaas ama dowlad goboleedkeedaas ay aqoonsan yihiin inuu noqdo in laysku keeno markaas arrinkaas laga wada hadlo kadibna warqad rasmi ah ay wasaaradda caafimaadku kasoo saarto oo tilmaamaysa sheebaarada ay dadka meelaha international flights ka ah ay tagaan shaybaarada ay si rasmiya ayagu u ogol yihiin in xaggooda ay ka aqoonsan yihiin in markaas caalamka dhan lagu baahiyo in qof ka soo tegahaya meel hebla ka dhoofaya meel hebla oo diyaarad international raacaya inuu u baahan yahay inuu sheebaarka hebel la yiraahdo oo maamul dowladeed maamulka hebel la yiraahdo jooga oo ay tahay warqadiisu warqad rasmiya oo wasaaradda caafimaadka federaalkuna aqoonsan tahay wasaaradda caafimaadku maamul goboleedkaasina ay aqoonsan yihiin. taasaa marlow soo bixi doonta insha allahu marka wadatasha laga sameeyey. laakiin midii hadda marka hore lasoo saaray waxay kaliya tilmaan ka bixinaysaa muqdisho dadka ka baxaya iyo agagaarkiisa.
imise meelood ama magaalo ayuu wadanka yaalaa shaybaarkan lagu baaro xanuunka ee shahaadadana laga bixin karo?
horta marka la yiraahdo imisu yaalaa hadda waayahan dhow waa kordhinay oo awood kalaan haled sheebaaradii t b da laga heli jiray masalanba sawdka oo kale ayaanu u bedelnay inay awood u yeelan karaan inay baaraan covid 19. laakiin waxay taasi ku xirantahay warqada officialka ah waxay noqon doontaa maamul goboleedku asagu diyaaradaha caalamiga ka yimaadaan kasoo degaan ama ay ka dhoofaan ilaa instructku wuxuu yahay qof kastoo caalamka ka imaanaya waa inuu haysto shahaado caddaynaysa inuu yahay covid 19 mid free ka ah oo jirkiisa ku jirin markii baaritaanka la sameynaya. midka dhoofayaana waa adduunku u dhoofaya weliba dowladaha ayagu khasab ka dhigahaya in ay qofku soo qaato warqad shahaado caddaynaysa in qofkaasu covid 19 free ka yahay inay helaan way warqadaas. marka maamul goboleedyada leh awooddaasi PCR ka lihi waxa weeye hadda anugu waxaan ognahay hadda waa Puntland waa leedahay, Somaliland waa leedahay, Galmudug waa leedahay, Hirshabeelle waa leedahay, Jubbaland waa leedahay, Koonfur Galbeedna waa leeyahay. laakiin waxa weeye kuwaasi meeqa ka mid ah ayaa diyaaradaha caalamiga ahi kasoo degaan Canada.
maxaa keenay warqadan in lasoo saaro? ma dhibaa dhacay bal arrinta waa xirka hadal?
warqadan horta waxaa la keenay maadaama qorshihii lagu jiro diyaaradii caalamiga ahaa lagu furayo waxaa khasab ah marka in dadka loo tilmaamo meelaha sharci ahaan ay ka heli karaan oo u fududeyn karta warqadaha dhoofitaanka u fududeyn kara wadamada ay ku xireen in covid free shahaado laga helo caddaynaysa in loo sheego dadka meeshay ka heli karaan oo xamar weliba laga bilaabay oo xamar aan ka bilownay kadibna aan rabno mar alle marka jawaabaha ka helno maamul goboleedyadana aan warqad rasmi oo ofishala oo waxa dhan koobiis aadan cabdulle ay ku jiro airborrada kale oo caalamiga oo wadanka ku yaalaana ay ku jiraan inaan soo wada saarno oo markaas adduunku dhami ay ogyihiin immigrationkoodu meelaha lagay horta baahida keentay waa baahidaas wey.
waxaa jirta warar sheegaya in qof wata warqad ay ku qoran tahay inuu yahay covid 19 positive ama laga helay xanuunka covid 19 inuu ka dhoofay wadanka oo arintaasina ay keentay warqadan, maxaad ka sheegi kartaa ama maxaad nooga sheegi kartaa arintaas?
annaga warqadani waxay ku wajahan tahay dhammaan caalamka in dadku ay ogaadaan halka ay sax tahay in laga helo shahaadada caddaynaysa baaritaanka natiijada kasoo baxday covid 19-ka. halkaas un weeye ujeedada aan ka leenahay iyo diyaaradii caalamiga ahaa oo la furhayo in dadka ay jahawareer uusan ku dhicin ee qof walbu qorsheysanaya inuu dhoofo meesha uu ka heli lahaa weliba magaalada muqdisho iyo hareeraheeda inta ah ayaan rabnay waa ka hordegaynay in dadku aysan confusion gelin meesha kali oo rasmiga laga heli karaana ay saas tahay.
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed maxamuud fuje oo u waramayey haaruun macruuf. dhinaca kale warar madax bannaan oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in warqadaasi ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ay ka dambeysay kadib markii nin wata shahaado ay ku qoran tahay in laga helay cudurka covid 19 uu 15-kii bishan ka degay magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta. ninkaasi ayaa kadib markii lagu baaray dubai laga waayey cudurka covid 19 kadibna waa la sii daayey. dowladda soomaaliya ayaa haatan baaraysa sida ninkaasi marka hore uu ku helay shahaado ah inuu qabo cudurka covid 19 iyo weliba halka shahaadadaasi laga bixiyey. sidoo kale warar madax bannaan oo ay heshay v o a ayaa waxay sheegayaan in diyaaraddii uu u raacay ninkaasi magaalada dubai oo ahayd daalo airlines laba toddobaad laga mamnuucay inay tagto dalka isu taga imaaraadka carabta. idaacadda v o edu waxay la xiriirtay shirkadda daalo airlines marka ugu horeysa ee aan waraysi ka helnana waanu idiin soo gudbin doonaa.
haatanaha kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo jacfar kuukaay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. maalmihii lasoo dhaafay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayuu shir uga soconayay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug. shirka waxaa ku biiray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. sabtidii shalay ahaydna waxaa Dhuusamareeb ka degay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waxaa halkaasi ka soconaya shirar iyo wadahadallo looga arrinsanayo qaabka ay noqonayso doorashada soo socota ee ka dhacaysa dalka Soomaaliya. haddaba qodobkaas ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan, waxaana igu marti ah Barofesor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka bara Jaamacadda Qatar. waxa uu ka jawaabi doonaa su-aalaha dhegaystayaasha iyo kuwayga. Barofesor, marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, marka xiga shirarkan soconaya iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ee ka soconayay, maxaa kaaga baxay, maxaa laga dheehan karaa baad isleeda?
Horta waa mahadsan tahay marka hore. marka labaad, arintan ayada ah waa waqtigeedii waxaa lagu jiraa xilligii ugu dambeeyey mandate-ka ama yacni waqtigii dowladdu ay haysatay. marka haddii doorasho la aadaayo iyo nooca doorashadaasoo la aadaayo waa in wax layskaga ogaado. haddii waqti lagu daraayo oo markaa kadib marka meel kale lagu gaarayana waa in wax layskaga ogaado. marka hadda waddo kale oo furan ma jirto. waddada keliya oo furan waxa waaye in dadka siyaasiyiinta ah iyo yacni nidaamkeedu uu ka dhexeeyo ay intay iskaga yimaadaan ay ka wada hadlaan. marka dadkaas siyaasiyiinta waxay isugu jiraan heerarka kala duwan ee dowladda oo ah dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo. waxay kaloo isugu jiraan mucaarad iyo muxaafad. waxay kaloo isugu jiraan yacni bulsho israyadde ama maaragtay yacni danag siyaasadeed oo kala duwan yacni qeyb ka ah. intaasoo dhan ayaa marka waxaa laga rabaa meeshii la aadi lahaa in la isla ogaado. marka runtii maamulka Dhuusamareeb way ku guuleysteen inay goboladii war saxaafadeeda isla ogaalaadeen ee isla sii daayaan, oo runtii aan u arko aniga inay ahayd yacni wax oo horumaraho fiican. haddana in madaxdii kale ay tagtay, waxaana rajaynaa inay also kuwa kale oo maqan ay meesha yimaadaan oo wax la isla garto. waxaas yacni aniga hadda ma arko wax aniga madaxay ku jira maahana, waxay ayagu intoodaas ay maslaxad u arkaan oo laysla gartaa meesha asalka noqon doona.
ma isbedeshay dabayshii siyaasadda Soomaaliya dhinaca u socotay wixii ka horeeyey shirkii Dhuusamareeb ku qabsoomay, marka laga hadlayo qabanqaabada doorashada, qaabka ay noqonayso iyo sida ay u dhacayso?
maya, isma bedelin. in fact xilligii hadda ugu adkaa, wejigii ugu adkaa ayaa la filayaa inuu bilowdo. hadda madaxda xamar ka timid mashruuca ay wataan waa la yaqaanaa, waa banaankay la taagnaayeen. waxay leeyihiin sharcigii baarlamaanku baaskariyey ayaan ka wada hadlaynaa sidii loo hirgeli lahaa. madaxdii hore ee meesha joogtayna waxay leeyihiin doorasho maadaama aysan dhici karin waqtigeeda, wixii dhici karaan ka wada hadlaynaa. marka hadda ayay waxay maraysaa meesha ugu xasaasisan. haddii laga fiiriyo marka wax ma layskaga raaci karaa oo arintaas ayada ah go-aan oo cid walba ay ku faraxsantahay ma laga gaari karaa? anugu waxaan aaminsanahay in laga gaari karo, laakiin dee marka kolley malaha su-aalaha soo socda ayaan ku falanqayn doonaa.
waayahay, bal intaanan su-aalahayga u gelin, dhegeyste baa jira ee qadka ku jira oo doonaya in arrimaha hadda socda uu su-aal kaa weydiiyo. Barofesore, bal marka hore soo dhowow halkaad joogto, noo sheeg magacaagu saddexan, kadibna u gudub su-aasha aad dooneyso inaad weydiiso Barofesor Afyare Cabdi Cilmi.
magacii waxa weeyaan Hodman Maxamed Axmed, loo yaqaan Hodman Noobale. waxaan joogaa magaalada Nairobi. aad baan ugu faraxsanahay horta marka hore in maanta madaxdii dhan isugu wada imaato magaalada Dhuusamareeb, ay Dhuusamareebna maanta ay noqotay, ay bedeshay hooyadii Puntland ay maanta ayada magaceeda ay qaadatay. aad baan ugu faraxsanahay. marka ugu horeyso waxaa muhiim ah in maaragta danaha guud laga wada hadlo aan wax walbatana maaragtay aan dhinac walba inta la fiiriyo wadanka xal loo raadiyo waa wax muhiim ah. Midda kaleeto waxa weeyaan doorasho baarlamaanku waa tii soo gudbiyey, waa tii madaxweynaha u saxay, waa tii maxaa dhihi lala wada sugayey in laisla wada garto maamul goboleyada la isku wada tago lagu wada shiro muhiimadda ay u leedahay faa'iida wadanku u leedahay iyo in wadanka la samata bixiyo maadaama raggan hadda meel dheer ay wadanka keeneen ay waxyaabo badan wadankii oo hore uga jirin maaragta wadanka ay samata bixiyeen. Waxaan jeclaan lahayn in maaragta inuu wadanka ka dhacdo one man one vote, haddii aysan ka dhicin one man one vote-na ay noqoto weyigii uga dhici lahaa one man one vote ay dadku siday jidkii loo qaba loo mari lahaa in laga wada tashto. Waxaan jeclaan lahayn in maaragta siyaasiyiinta hadda isugu shureyso wadanka in ay labada nin ee wadanka samata bixinaya iyo fikirka ay wataan oo ah Soomaali in meel loo jiheeyo inay la qaataan aysan naga daayaan dhibka ayaan oran lahaa. Maxaase diiday in maaragta one one vote haddii ay soo gudbiyeen oo dowladdii madaxweynuhu u saxay oo barnaamijku uu soo gudbiyey maxaa ku jaban in maaragta in laqala qaato fikirka sidii xataa lagu gaari lahaa si aan adduunka ula simano.
Horta doorasho qof iyo coda waa meesha loo socdo oo ujeedada goolka guud loo socdo waa kaas, laakiin hadda meesha ma yaallo sababtana wax kale ma ahan dalkii Soomaaliya oo dhan gacanta dowladda kuma jiro. Marka doorasho qof iyo coda waxaa la dhahaa marka dalka oo dhan ay ka wada dhacayso, isla markaana inta doorashadaas qaangaarka u ah oo 18 sano bal matalan ka weyn ay ka wada qaybgalayso, kursi kastana uu yacni qofka loo codaynayo iyo kan codaynaya labadaba ay muwaadinku u siman yihiin. Horta doorashada adduunka laga yaqaano ee qof iyo codka loo yaqaano ee nidaamka adduunku socota taa waaye, middaas hadda Soomaaliya ma taallo. Dowladdu in badan oo dalka ka mida gacanta kuma hayso siyaasiyan. Marka mashruuca ay hadda ayadu soo jeedisay laftirkiisu ma aha mashruuc oo ku filan oo lagu tilmaami karo qof iyo cod. Marka aan kii IDL-ka ahaa ee naqaanay aan ka soo qaadno, marka asagaas laftirkiisu ay dowladdu keentay waa mid dadban, wuxuuna u dadban yahay wax kale ma ahane. Horta kursigii qabiil baa loo xiray, haba loo xira qabiilkee haddana codaynta marka la dhaho waxaa la yidhi magaalaa la geynaa, magaalaas intii rabtaa ha iska rajistar garayso oo ha ka codayso. Laakiin magaaladu waa uun hal meele, haddana waxaa jira haddii baadiyihii iyo Soomaaliya markii xataa ay dimuqraadiyadda ahayd ceelasha iyo tuulooyinka ayaa la geyn jiray in laga codeeyo, arrinta ayada ah suurtagal ma aha. Marka waxaan isleeyahay alfaada ay dowladdu ay mashruuceeda ku gadayso oo ah dad badanaa codeynaa, maadaama dad badan ay codeynayaan waa qof iyo cod, isaga kaaya darsamin waxa loo yaqaano qof iyo cod ee adduunyadu ay u taqaano ee nidaamka electionska doorashooyinka caalamiga lagu galo. Marka taa annaga hadda meesha ma taalo, waxa la kala doordooranayo waa nidaam ya dadban ama kaa dowladdu dad badanaa inta ka codeynaa intana koraa laga furaa hoosa laga xiraa wixii la dhahaya, ama midkan ergaa wax dooranaysa ah. Marka waxaan isleeyahay haddii niyad wanaag jiro oo runta laga wada hadlo waa ay sahlan tahay in xal isla gaaro, waayo dee labelka qofka qof madow baad nuur u bixin kartaa mugti oo marka one person one vote haddaa u bixiso wax adugu aad kaligaa samaysato aan adduunku kula aqoon cid kaa yeelaysa malah. Marka anu waxaan isleeyahay dowladduna inay intay runta usoo degto nuxurka meesha yaala laga hadlo. Waxaan xasuustaa markii guddigii waxaan sameynayay ay riboorka keeneen waxayba ciwaan marka meesha ugu dhigeen ilaa census oo ka dhaco ilaa shuruudaheba lala kulmo dalka qof iyo cod doorashaha kama dhici karto. Marka runtana saasay ahay. Marka waxaan rabaa in dadku ay u fahmaan waxyaalaha nimankan siyaasiyiinta ah ama xukuumadda ha joogaan ama mucaaradka ha joogaan ay ku gadaayaan mashruucooda iyo waxa nuxurka inay kala ogaadaan.
Waxaad leedahay muddada kooban ee bilaha ah ee u haray dowladda hadda jirta suurtagal maaha inay wadanka uga dhacdo doorashadii la yaqiinay ee qof iyo codka ahayd?
Maya, taasna ugama dhici karto. Xataa midda ay hadda baaskareeyeen ugama dhici karto. Wax kalena ma ahane ilaa iyo warqadihii hadda Heritage ay soo saaraysay ayaan waxaan ka mid ahaa dadkii qorayay. Marka waxaan xasuustaa yacni marka la fiiriyo oo la kala qaado xataa shuruucdii ay waxaan u baahnaayeen wali diyaar ma ah oo hadda waxa aqalkii hoose wax baaskareey asagoo wax iska yani wali muran badan uu ka taagan yahay aqaladii kala u dhiman intii xataa ku harsaneed hadii la yiraahdo ayagoo raba hadda inay balintay daliil kale oo sharci raadiyaan ay dhahaan maye sharci dejinta in kamid ah ayaa aqalka hoose gaar u leeyahay waa arrin ayada laftirkeeda cusub marka anigu intaan ka ogahay mashruucan ah xataa sharcigan in la implement gareeyo waxyaalaha uu u baahan yahay gacanta commissionka kuma jiraan gacanta commission kuma jiraan waxaan ka wadaa heshiis siyaasadeed oo nimankan hadda ishaysta dhexmara commissionka shaqadiisa ma aha commissionka shaqadiisa ma aha yacni in bal matalan la yiraahdo amni amniga cid kalaa ka shaqaysa marka haddii la yiraahdo maanta waxaa la geynayaa xarar dheera waxaa la rabaa in laga doorto wax laga doorto cidda amnigeeda ka shaqaynaysa commissionka ma ah waxaa jira dhaqaalaa jiro waxaa jiro arrimo fara badan oo kale oo doorashada la socda oo marka wixii ay iyagu gaar u leeyihiin waa laga yaabaa inay yiraahdaan ama waa hayna ama ma hayna ama waa heli karnaa inay dhahaan laakiin arrimahaas ayaga ah shaqo kuma laha waxaan rabaa inaan yiraahdo dhinaca kale sharciyada commissionku asagu sharciye ma samaysto bal matalan hadda commissionku waxay keeneen laba option oo ay dhaheen midna 13 bilood baan ku qaban karnaa midna 9 bilood baan ku qaban karnaa laakiin weli waxaad shuruudihii taagnaa oo hadda 4 sano oo lasoo dhaafay in lagu qabto keeni waayey weli way taagan yihiin marka xataa waxyaalaha ay hadda soo jeediyeen oo waqtiga ah waqti ku dhisan xaqaaiq ma ah wuxuus ugu dhisnaa wax kale ma kabaastigood unbay ka hadli karaan maahane haddaanu heshiis siyaasadeed jirin iska dhaaf 9 biloode 20 bilood oo kalena kuma qabanayaan marka macnaha waxaa la rabaa in la fahmo waxyaalahan hadda isjiidjiidkan anigu waxaan u arkaa uun qolyahan dowladda ah oo raba inay si gaar waxugu riixdaan iyo kuwii mucaaradka ah oo raba inay ka rito doodii dhexdooda taalle waxaa ku lumay wixii nuxurka ahaa ee ay ahayd inay dadku ogaadaan
way aad baad u mahadsan tahay hodman waad mahadsan tahay adigana waxaan u gudbayaa dhegaysta kale fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso brofesor afyaare cabdicilmi oo barnaamijka wicitaanka marti ku ah
magacaygu waa cabduqaadir yuusuf cilmi xasan waxaan joogaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan su-aasheeda kowaad waxay tahay waxaan weydiinayaa brofesorka siyaasadda hadda soomaaliya ka jirto waxaan aragnaa in ay tahay iisheeg la yiri doorasho dadban iyo doorasho dadban maahna qof iyo cod ayaa maaragtahay laga dhigaya inay isku haystaan xisaabta siyaasadda saamileydii siyaasadda soomaaliya marka mar haddii ay jirto labadii qayb saa isagoo yimideen waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo aan wadankooda ay joogeen iyo meel ay ku noolaan degmooyinkii gobollada ay ku noolaan ay haystaan sida al-shabaab oo kale maamulo kale ay ka tirnaan sida al-shabaab oo kale ama waxaa jira dad aan soomaaliya baana ogolayn oo soomaaliya ka goonay dhaha oo dad soomaaliyeeda oo xaquuq kale doorashada soomaaliya ama waxaa jira maamulo goboleedyada hadda dadka kuwa ka tirsan oo naftooda aan ongolayn dadka inay handadaan ugu talagaloon xaba aan u ongolayn ayaa jiro marka mar haddii la yidhaahdo qof iyo cod siyaasadda qof iyo codaa la qaatay haddii la yidhaahdo waxaan weydiinayaa doorashada soomaaliya siday suuragal ku noqonaysaa iyadoo dhibaatadaasoo dhan jirto qof iyo codaa la qabanaya in la yidhaaho siday soomaaliya ku noqonaysaa macquul ku noqonaysa suuragal ku noqonaysaa su-aasha kaloon ku weydiina waxay tahay haddii ay dhacdo in la qabto doorashada marka qof iyo cod la qabana la yidhahdo doorashada la qabana ho dhicaysa ho dhici doonto siday noqonaysaa wax nuucaya ka soo baxa
horta su-aashaas horaan malaha uga jawaabnaa oo ku celinayaa si kooban aan uga jawaabayaa waxa weeyaan doorasho waxa qoladan doorashada ay baas gareeyeen oo ay rabaan in la implement gareeyo sharciga doorashada ayagu waxay ku magacaabeen qof iyo cod laakiin nuxurka waxay ka tahay mid dadban marka inaad saas u fahamtaan rabaa waayo in badan oo dalka ka mid ah maba xukumaanba se doorasho uga qabanaya burcaya hargeysa doorasho ka qaban karaan ma waxay ka qaban karaan jubbada dhexe waxay ka qaban karaan yani meelooyin fara badan oo aysan xataa meelo waxaa jira aanay qolyahan shabaab ku xukumin laakiin ay saameyn ku leeyihiin oo laga baqayo dadkii weli ka baqayaan waxaa kaloo jira meelo kaloo hadda aanba dowladda guud ahaan diidanayn laakiin siyaasad ahaan aan u ogoleyn yacni doorasho qof iyo coda sida caalamku u yaqaano dalka weli xilligiisii ma uusan soo gaarin waan rajaynaynaa mar xilliyada ka mida in lasoo gaaro laakiin waxaa dhici karta mid ka fiican tii 2016 oo ka hormarsan oo ka musuq maasuq yar oo ka maaragtay xalaalsan waa loogu sii dhowaan karaa waa la samayn karaa marka xataa hadday qoladan dowladda daacad qabto mashruucan ay wadato waxay ku gadi lahayd tii horuu ka xalaalsan yahay laakiin inay hadda tiraahdo dal aysan xukumin ayaan waxaan ka qabanayaa doorasho qof iyo cod ah ee ayada laftirkeeda credibility-geeda sumcadooda uma fiicna ee qoladan kalena hadda inay ayaguna ay ku dhaganaadaan 2016 wixii la qabtay oo musuqmaasuqii weynaa ah ee caasimadda ayaan ku haysanaynaa maxaan ku iraahdaa maamul goboleedka iyo dhowr boqol qofood keliya xildhibaanka dooranaysa waxaas dee ayaga laftirkooda waa inay ay ka qaangaaraan oo ka koraan oo ogolaadaan in doorashadu ay ka dhacdo meelo badan ay ka dhacdo 3-4 magaalo inay ka dhacdo maxaan ku iraahdaa qoladii heritage brigi anagu hadda warqada markaan qorayno waxaan la nimi wax la yiraahdo expanded participatory model oo nuxur macnihiisu yahay hal la ballaariyo dadka ka qaybgalaya doorashada ilaa 1000 qof kursi kasta ha u codeyso magaalooyinka lagu qabanayana ha laga badiyo oo ilaa ugu yaraan 3 magaalo maamul goboleed kasta ha la geeyo oo haddana maaragtay mararka qaar haddii xataa loo baahdo kunkunkaas inta la isku daro xildhibaanada markaas magaaladaas ka soo baxaya ha u wada codeeyaan si markaa looga hortago in yacni ay musuqmaasuq loo yareeyo ma fahamtay waxyaalaha noocaas oo kale ah waxay keeni karaan xoogaa horumara oo ka hormarsan meeshii la gaaray 16-kii laakiin aan gaarsiisnayn meeshii la rabay oo ah doorasho qof iyo cod ah doorasho qof iyo cod ah waxaa ka horeeya dal ammaan ah oo politically qod isku raacsan dhinac isku raacsan oo markaa political partieskiisa iyo nidaamiskiisa iyo wixiisu ay habaysan yihiin taas weli ma gaarsiisnin insha allahu waa lagu socdaa waa la gaari doonaa
waayo waa mahadsan tahay dhegeysta kale baan siinayaa oo Nairobi ku sugan fadlan magacaaga iyo halka aad joogto dabcan waxaan filayaa inay Nairobi tahay hore u gal su-aasha aad doonayso inaad weydiiso professorka
waa mahadsan tahay walaale professorkan waa soo dhoweynaya sidoo kale barnaamijka dadka ka qaybgalayna waa salaamayaa magacay wasuur xaashi waxaan
joogaa zuhuur codkaaga aad buu noogu liitaa kor ma u qaadi kartaa
waa Zuhur Hashim Maxamed waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Nairobi Kenya waxaan ahay arday wax ka barta jaamacadda Nairobi University sameeyayna siyaasadda iyo maamulka professorka waxaan rabaa inaan weydiiyo marka laga hadlayo cilmiga siyaasadda iyo doorashooyinka qof iyo cod marka laga hadlayo doorasho waxay leedahay wadooyin iyo mansabado iyo qaab loo maro ayaa jirta dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo gudiga doorashaduna waxay noo sheegayaan inay doonayaan Soomaaliya in laga qabto doorasho qof iyo cod isla markaana waxa ay noo soo gudbinayaan ma aha qaabki doorasho iyo cod systemki loo mar jiray haddaan wax dib ugu laabto systemka doorasho ay rabaan in wax lagu qabtaayo oo ay noogu sheegeen inay tahay qof iyo cod waxaa la sameeyay magaalooyin khaas ah in kuraas la dhigay isla markaasna magaalooyinkaas iyo kuraasta taala ay ku saleysan yihiin qabiil halka doorashada qof uu cod ay tahay kuraas madax bannaan oo qofku meesha uu rabo uu ka tartami karo marka waxaan rabaa professorka inaan weydiiyo dadka Soomaaliyeed waxa iskaga khaldan doorashada qof iyo cod iyo doorashada hadda tan loogu sheegay marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo anigaba inaad noo iftiimisid systemkan ay wax u wadaan waana mahadsantihiin
wallaahi horta mushkilada jirta waxa waaye dowladda waxyaalihii ay ku suuq geynaysay afkaarteedii iyo waxa isdhexgalay nuxurkii one person one vote caalamku sibuu u yaqaanaa iyo dee doorasho oo doorashooyinka caadiga oo la qabto gabadhuba siday u sharaxday taasna hadda meesha ma taallo annaga waxay noo tahay goolka ama meesha aan u soconay noo tahay ka Soomaali ahaan waxaan rabnaa inaan ku durugno oo insha allah waqti waqtiyada ka mid a ay gaarto in qof kasta oo Soomaaliya uu ka tartami karo kursi kasta oo uu rabo hadduuba eriyada markaas degan yahay oo residence requirement-ga la kulmo isla markaana uu coday karo oo codkiisa la bixi karo taas ayada ah waa gool aan u socono taas marka waxaa ka horeeya doorashadu waxay ka dambaysaa marka state la helo isla socdo oo meel socdo xamar ama dowladda hadda joogtaa ma xukunta dalka dal aysan xukumina doorasho kama qaban karto kulligiis marka intii ay suurtagal u tahay ayay waxay rabtaa inay tiraahdo doorashan ka qabanaya ayagoo marka dhahaya haddana kursi kasta reer gaarha ku tartamaya reerkaas gaarka oo ku tartamaya marka yacni waxaa laga hadlaa in terms of candidates laakiin haddana waxaa codeynaya ciddii markaas meesha laga helo oo joogto waxaas waxa waaye wax la rabo in loogu sii dhowaado meeshii la rabay ma aha doorashadii la rabay marka waxaan isleeyahay waa khalad at least dadkeenaan hadda oo analystaha aan tilmaami karno in ay dawladdu ay si aan sax ahayn ay ugu fasirto dadka waxa qofka caadiga aan waxaan aqoon hadii la yiraa doorasho qof iyo cod oo fiican la yaqaano waa tan runtii waa lagu cayaaray qofka maskaxdiisa marka waxaan isla dawladduna dadka uga naxariisto waxaas runtana dadka dhan ay u wada roontahay doorasho ka hormarsan tii 2016 ayaan qabanaynaa ayaa uga fiican uga runta uga dhow markaana dee loo soo istaagaya marka anugu sidaas ay Zuhur sheegtay inta aan arkayay ama aan dhiganayo arday ahaa ama aan macalin ahaa oo dhigayay doorashada noocaana ayaa lagu sheegi karaa qof iyo anigu ma aqaan meel laga keenay
maxaa ka soo bixi kara shirkan hadda loo fadhiyo madaxweynihii uu ku biiray ra'iisul wasaarihii hore uu ugu biiray madaxdi maamul goboleedyadana ay joogaan maxay kula tahay in ay shirkaasi ka soo bixi karaan oo natiijo
wallahi aniga waxaan u jeedaaba in lagu heshiin karo waayo waxa lagu kala tagsan yahay oo mabaadi' ama jiraan waxa meesha yaalla waa alqaab iyo alfaad yaani lafdi kan aan waxaas magacaas u baxshay waaye aan jirin lagu kala tagsan yahay mooyaane nuxurku waxaa waaye doorasho ka hormarsan 2016 ka xalaalsan sideen ku qabanaa waqtigeedan ugu qabanaa waxaan aaminsanahay haddii dad oo ahlulxalli walcaqdi a siday sheeganayaan ay iskaga hor yimaadaan waa arrin aad u sahlan oon weliba maalin iyo laba ka badan qaadanayn haddii ay u arkaan oo ay dhahaan maya waxaan rabnaa in dowladdan waqti loo kordhiyo oo markaa ay doorasho aad uwa si fiican qabato ayadana waxaa laga rabaa dee dowladdu inay ka iibiso dadka ay wax la leedahay oo ay tiraahdo sidaasi ka fiican wax u samayn karnaa ayadana waa laga heshiin karaa marka aniga ma arko wax aan laga heshiin karin oo dhagax ah oo meesha yaalla waxay un ku xiran tahay dadka meesha siyaasadda hadda hor boodaya hadday rabaan dadka inay jaha wareeriyaan oo ay kala adkaadaan oo games iyo maaragtay political games ay ku cayaaraan meesha waa arrin kale laakiin hadday xal ka rabaan aniga xalku waa aad buu ila sahlan yahay waana ii muuqdaa aniga inay ayaguna intaan garta waa gartaane way heli karaan marka anugu shaqsiyan saasaan ka qabaa waxaan rajaynayaa runtii in lagu heshiiyo oo markaa dalka ur loo bixiyo aniga ma arko in mara ku dhagnimo oo qofku hal meel iyo hebelaa necbahay iyo arrinka sidaan ku magacaabo in la yeela iyo taasi cidna meel ma gaarsiinayso laakiin haddii danaha rasmiga meesha lasoo saaro waxaani waa sahlan yihiin meeshii aan joognay meel ka sarreysa aan gaarno oo horumar ah aan mandate cusub samayno oo maara dowlad cusub aan dhisano oo dowladdaasi iyaduna meeshii kale waxa ka gaarsiiso waa waxa intaas waa laysla garan karaa baan isleeyahay marka anigu waan ku rajo weynahay in xal laga gaaro
ma kula tahay professore in madaxda dowladda lafahaantoodu ay jiha u wada socdaan ra-iisul wasaaraha hadalladiisii waan arkaynay xilligii uu dhuusamo reeb tegay guddoomiyihii baarlamaanka warkii ka soo baxay maalmo ka hor waan la wada soconaa oo waan ka dhareegsannahay madaxweynaha lafahaantiisa qoraalada filada kasoo baxaya iyo hadallada doorashada ku saabsan waan aragnaa marka ma kula muuqataa in madaxda dowladda lafahaantoodu ay jiha u wada socdaan oo hal mowqif iyo hal ujeeda ay leeyihiin
dabcan maadaama xerooyin kala duwan ay ku jiraan waa la filayaa in qolo walbaahi ay isgiijiso oo ay waxeeda soo bandhigto oo qolo ku doodo sharcigaanu hirgelinaynaa oo bal matalan qoladan filladu ay tiraahdo baarlamaankii sharcigii buu baaskareeyey sharciga aan ka wada hadalna sidii loo fuli lahaa kuwaana ay dhahaan war baarlamaankii sharcigiisa meel noo dhigay kaalay aan waxaan samayn lahayn waxaasi waa waxa waaye waa mawaaqif waaye mawaaqifta marka conflict resolutionka laga hadlayo mawaaqifta lama fiiriya waxaa la fiiriyaa danaha mawaaqifta ka dambeeya danaha mawaaqifta ka dambeeyaana waa sahlan yihiin waxa waaye war xilliga waa dhammaanayaaye ama aan extension ka heshiino ama aan ka heshiino xisan doorasho ku aadilayn wuxuu horta waa intaas anu marka waxaan isleeyahay yani waxaan isgeejiska iyo booshinada marka hore la cabirayo aakhirka waxay isugu imaanayaan markii laysoo hor fariisto oo la wada hadlo dee in qolana say rabto wax u mawada heli doonto in markaa isu tanaasul iyo waxay meesha ka yimaadaan oo la yiraahdo okay sidaanaan u abaaraynaa xilliga soo socda. Marka yes, haddaad aad waqti badan u geliso oo aad analyse garayso ood falanqayso statementiga prime minister kasoo baxday iyo tan madaxtooyada kasoo baxday iyo tan speakerka kasoo baxday iyo legalistic iyo sharcigaasaan qabay iyo ma qabay waxaas waxaan isleeyahay waa wax dadka lagu jahwareerinayo waana muuqataa inay kala duwan yihiin laakiin xalku waxa waaye wax laysla ogolyahay inay meesha ka yimaadaan.
Aad iyo aad baad umahadsantahay Profesor.
Adaa mudan.
Inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aanu toddobaadkan ku faaqidaynay halka ay marayso xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa igu marti ahaa Professor Afyare Cabdicilmi oo bare ka ah Jaamacadda Qatar ee waddanka Qatar. Waxa uu ka jawaabayay su'aalaha dhegaystayaasha iyo kuwayga. Dhegaystayaashii ee barnaamijka ka qayb qaatay ee su'aalaha weydiiyey Professorkana aad bay u mahadsan yihiin. Adinkana dhegaysigiina waanu idinkaga mahadnaqaynaa. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay fi amaanillaah.
salaan jaafar kookay dhigistiyaal waxaan naga xasuusin ah in barnaamijyada soo socda ee wicitaanka dhigistahana aad ku dhigaysan doontaan aragtida doorashada ee saamileyda kale ee siyaasada.
Haatan dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegaystayaal, xiriirka dadku laba siyood mid ahaan ayuu ku abuurmaa. Xiyaal la yahay waa ku abuurmaa, xidhiidhnimana waa ku abuurmaa. Xiyaalku xiyaalana waa la yiraahdaa ee waa dadka xiriirka ka dhexeeya uu dhiigga iyo dhalashada ku salaysan yahay oo xagga aabbaha ama hooyada isaga xiran. Waxaa xigaal isu ah inta abtirsiinada dhow wadaagta oo laba oday markay kala tirsadaan midka saddexaad amaba kan afraad isaga soo dhacda. Waxaa la mid ah magacyada kale ah qaraabo, xigto, sokeeye iyo cashiiro. Xididkuse sida xigaalka kuba abuurmee wuxuu abuurmaa guurka kadib. Waa xiriir ka dhex dhasha laba qoys bar alla markay isguursadaan inaan iyo inaan labadooda ku kala absilsada. Xidhiidhnimadu waxay abuurtaa xidhiidh aan horey u jiri jirin oo lagu garto magacyada tilmaamaya maantaa kadib xubnaha labada reer ka soo kala jeeda waxa ay isu noqonayaan. Mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin. Mar kale waa sodob oo waa waxa odayga gabadha dhalay uu u yahay ninka ka guursaday. Mar kale waa sodob oo waa gabadha hooyadeed waxa ay u tahay inanka guursaday. Marna waa dumaasi oo waa waxa ay isu yihiin gabadha iyo dhammaan hablaha ay inanta walaalaha yihiin iyo ninka guursaday. Intaas oo kale ayay gabadha la guursadaa ku leedahay qoyska uu ninka guursaday ka soo jeedo. Hooyadiis waa u sodo, aabbihii waa u sodob, walaalkiis waa u dumaashi, walaashiisna sidoo kale. Dhinaca kale waxaa jira xubno ka soo jeeda labada qoys oo iyagana xidid dhow loo aqoonsanaa asi aan magac gaar ah afka ku lahayn. Waxaa ka mid a inanka iyo inanta labadooda awoowe iyo labadooda ayeeyo, adeerro iyo ilmo adeerro, abtiyaal iyo ilmo abti, eedooyin, habaryaro iyo caruurta ay dhaleen iyo guud ahaan qolada ay gabadhu ku absirsataa jilib hoosaadka ay ka sii tahay. Inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira afar qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan. Waxaan u jeedaa sadoga, sadohda, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga. xuditinnimadu waxay ahaan jirtay hiddo gaara oo laga fili jiray ninka gabadha qaba iyo cidda uu ka guursaday inay ku wada dhaqmaan. Waxay lahayd xeerar la ilaaliyo, kala xishoodka, kala gabashada iyo wax istaarashada ayaa ugu weynaa. Ciddii dardarsana looguma bogi jirine waa lagu ceebayn jiray. Badanaase kala xishoodka iyo wax istaarashadu waxay ku xirnaayeen kolba xidhiidhnimadu siday ku bilaabato. Waxaa jiray arrimo ka horeeya xiriir wanaagsan oo raandhiis leh xididkuna uu yeesho. Waxaa ka mid ahaa labada reer ee dhowaanta xididay oo aqoon hore isu lahaa. Ninka gabadha guursaday oo dhinaca ragga uu la xididay aan dhaliili u oolin, gabadha oo aan lala bixin inta loo soo gogol fadhiistay, reerkooda la weydiistay lagana bixiyey xoolo yarad ah oo aabaheed iyo adeerradeed ay ku raalli noqdeen. Waxaa kaloo ka mid ahaa ninka gabadha guursaday oo sodohda u roonaada sida warasadeedana ugu dhaga nuglaada. Intaasiba waxay ahaayeen xidhiidhnimada arrimihii bili jiray, guurkana ka dhigi jiray mid raaga oo labada dhinacba ay mahadiyaan. Tol iyo ka hoosow, dadka xigaalka isu ah khilaaf baa dhex mara, kaasoo salka ku haya arrimo fara badan oo lixjecladu ay ka mid tahay. Siduu dhaqanku ahaana, khilaafkaas oo kale intay isaga yimaadaan ayay ka xaajoon jireenoo si furfuran uga wada hadli jireen. Haddii dhinacyada wax kala sheeganaya ay dhexdooda ka heshiin waayaanna, waxay u qoor dhiiban jireen odayo ay ku wada kalsoon yihiin, dabadeedna si ay u gaaraan go'aamo garsoor hufan ku qotoma, waxay odayadu labada dhinac weydiisan jireen inay si caddaana dacwigooda u soo bandhigaan. Arrimaha la isku hayo si ay guntooda ugu daadagaanna waxay ragga ishaya ugu mahmaahi jireen xaasha haddaan sidii daba riyaad loo faydin ma faydanto. Taasina waa xigaalka iyo xigtada ee arrinta xididku iyadu sidaas way ka duwanayd. Marka horeba inuu isqabtaa ma badnaan jirin, hadday dhacdase waxay ka meermeeri jireen murankoodu inuu dibadda u soo baxo. Wuxuun isqoonsi ihi markii ay dhex maraan in lasoo dhex galo ma ay jeclayn, oo si hoose ayay khilaafkooda u turxaan bixin jireen. Waatay ku maahmaaheen gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa. Waxaa ka reebanaa is eedaysi cod dheer, waxaa ka reebanaa hadal taagtaagan iyo waxaa la kala tabanayo in lasoo wada bandhigo. Markii la isa soo hor fadhiisto waxaa ka reebanaa gucashada badan. Inkastoo laga yaabo qofka markaa wax tabanaya inuu run ku hadlaayo, haddana waxaa xididka ka reebanaa is eedaysiga in lagu talax tago qof walibana waxa uu og yahay uu goobta soo dhigo. Raad adooriyo dib looma raaco, mahmaahdii ahayd intay isxusuusiyaan ayay ku dadaali jireen arrinta la isku hayaa in aysan daba dheeraan cid labada qoys ka baxsanina aanay tala ku yeelan. Waxay sidoo kale madaxa u ruxu jireen ujeeddada mahmaahdii kale ee ahayd nin weyn iyo umulisaba siday wax u og yihiin waxuma sheegaan. Haddaan soo koobo, xidhiidhnimadu waxay lahaan jirtay dhaqan goor noolba kala xishoodka ku salaysnaa, kana duwan midka xigtada iyo xigaalka lagu yaqaan. Si aynu taas u sii garannana waxaa inagu filan inaan xusuusanno mahmaahdii ahayd tol sidii xidid u wada hadlay kala dhimay. Wuxuu xididku lahaa hab loo wada hadlo, loo kala eed sheegto, loo wada xaajoodo, loona wada kaftamo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo jooga waa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
مجاهد سند احمد فرح علي اذا جاء
هاتنا دغستيال اين اول يحن دنيعي هيسها دبعسن
إذا عدي في نمو وإذا نسع سينيين عبد حافظ عول إسماعيل إيانيقو أهل محمد بشير عبد الرحمن لنا عصو سارسة محمد عبد حسن سنبيرة إنتها سأيي ديقى سيال نوغا إكتهاي تنين كلنتي دنبئ نبت بليو.